dëgjuesin dhe ruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë disa marrëveshje bashkëpunimi, derisa shumë nga marrëveshjet e kaluara mbesin të pazbatuara. Autostrada e paqes, prioritet i marrëveshjes së Washingtonit. Presidenti Trump infektohet me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Shqipërisë të zhvendosë ambasadën e saj në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Ju inkurajoj që të bashkoheni Shteteve të Bashkuara dhe të tjera kombeve evropiane në zhvendosjen e ambasadës suaj në Jerusalem, thuhet në letrën të cilën presidenti Trump i ka dërguar kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Letra u publikua nga ana e kryeministrit Rama në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Kërkesa e presidentit amerikan ndaj Shqipërisë vjen disa javë pasi me marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator në praninë e presidentit Trump, Kosova është zotuar se do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe se do të hap misionin e saj diplomatik në Jerusalem. Ndërsa Serbia është zotuar se do ta zhvendosë ambasadën e saj ekzistuese në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Uthecit e Bashkimit Evropian bën thirrje për fundin e menjëhershëm të luftimeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut. Humbjet e jetëve të civilve janë të papranueshme. Nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit e asë ndonjë ndërhyrje të jashtme, tha Këshilli Evropian në një deklarat. BE-ja tha se mbështet bashkryesuesit e të ashtu quajturit grupi Minskut nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ka bërë përpjekje të ndërmjetësoj konfliktin që në fillim të viteve 90-ta. Më shumë se 100 njerëz, përfshirë shumë civil, janë vrarë në përleshje të rënda, zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, Nagorno-Karabaku, qeveriset nga armenët etnik. Libani kërkoi nga agjencia ndërkombëtare e policisë Interpol të lëshojë urdhër arrestime për kapitenin dhe pronarin rus të anijes që ka dërguar një tratamoni në Beirut, raporton agjencia libaneze lajmeve NNA. Kjo materie në muajin gusht të thuhet se është bërë shkak i një shpërthimi masiv në portin e Beirutit, i cili ka lënë afro 200 njerëz të vrarë, mijëra të plagosur dhe ka shkatruar qendrën e qytetit. Autoritetet kanë thënë se afro 3000 tonelata nitrat amoni, një material që përdoret për ple, por edhe eksploziv, janë ruajtur në kushte të këqija në portin e Beirutit për vite me radhë. Është e paqartë se si dhe pse është braktisur nga ngarkesa në Beirut. Organizata Human Rights Watch ka kritikuar planet e Rusisë për zgjeruar përdorimin e sistemeve të njohjes së fytyrës. Human Rights Watch është e shqetësuar se një projekt i tillë paraqet kërcënim ndaj privatësisë. Gazeta Komersant njoftoi javën e kaluar se kamerat vëzhguese me software të njohjes së fytyrës do të instalohen në hapësirat publike dhe në hyrjen e ndërtesave të apartamenteve në 10 qytete në gjithë Rusinë, me qëllim të, siç është thënë, mbrojtjes së sigurisë publike. Ligjet ruse të sigurisë kombëtare dhe praktikat e mbikëqyrjes u mundsojnë agjensive të zbatimit të ligjit të kenë qasje në çdo të dhënë në emër të mbrojtjes e sigurisë publike, tha organizata Human Rights Watch. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Tiranë ka filluar mbledhja për bashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Qeveritë e këtyre dy shteteve pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje bashkëpunimi që kanë për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike. Kosova dhe Shqipëria në vazhdimsi janë kritikuar për mosbatim të këtyre marrëveshjeve të nënshkruara ndër vite. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 70 marrëveshjeve, protokolleve dhe memorandumeve të nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, do t'ju shtohen edhe 15 të tjera, të cilat pritet të nënshkruan të premte në mbledhjen mes dy qeverive që do të mbahet në Tiranë. Në fushën e transportit e kurudhor pritet të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës së Kosovës dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë. Ky memorandum ka të bëjë me pikën e marrëveshjes të nënshkruar në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku të dyja palët janë pajtuar se do t'i përkushtohen një studimi të fizibilitetit për mundësitë e lirjes së infrastrukturës hekurudhore Prishtinë-Beograd me një port në det të thellë në Adriatik. Në takimin mes dy qeverive, po ashtu, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës dhe Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë do të nënshkruajnë një marrëveshje për ngritjen e grupit të punës për krimin e fondit të përbashkët në mbështetje të Luginës së Preshevës. Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe Qeverisë së Kosovës do të nënshkruhet edhe një marrëveshje për zbatimin lehtësirave të ndërsjella në procedurat doganore. Marrëveshje, memorandume dhe dokumente bashkëpunimi pritet të nënshkruhen edhe në fushën e sigurisë, arsimit, shëndetësisë e të tjera. Mbledhja e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë në Tiranë është e gjashta me radhë që nga viti 2014 kur ishte mbajtur takimi i parë, që nga ajo kohë të dy qeveritë mbajnë mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë dhe nënshkruan marrëveshje në fusha të ndryshme. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim një qeverisje të përbashkës strategjike, në veçanti eliminimin e barrierave tregtare mes dy shteteve. Por shumë herë qeverit janë kritikuar se marrëveshjet e nënshkruara kanë mbetur vetëm në letër, pa u zbatuar në praktik. Në Kosovë institucionet nuk kanë ndonjë të dhënë të publikuar se sa këto marrëveshje janë zbatuar në praktik. Në mbledhjen e qeverive të premtën pritet të nënshkruhet edhe një deklaratë përbashkë ndërmjet dy qeverive, për t'i rekomanduar Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendit të Shqipërisë mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara mes dy shteteve. Numri më i madh i marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë synojnë lehtësimin e bashkëpunimit tregtar. Sipas një studimi që ka bërë Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAB dhe Reinvest, thuhet se ndonë se ka një progres të mirë në realizimin e marrëveshjeve, ende shfaqen bariera tregtare. Problemet kryesore të bizneseve të raportuara me Shqipërinë sipas këtij studimi kanë të bëjnë me pengesa që lidhen me dokumentacione fitosanitare, çmimet referente, aksizat diskriminuese, pagesat për skaner dhe mjedisin e vështirë të bërit biznes. Karakteristikë sa i përket barrierave tregtare me Shqipërinë është se ato zgjidhen për një kohë të caktuar dhe të njëjtat në mënyrë sistematike përsëriten. Një nga marrëveshjet e zbatuara mes Kosovës dhe Shqipërisë sipas studimit të Institutit GAB dhe Reinvest është funksionimi i portit Durrësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA, Dan Boller, thotë se SBA-t do të ndihmojnë në zbatimin e projekteve që kanë dalë nga marrëveshja 4 shtatorit në Washington. Boller thotë se projektet infrastrukturore në zbatimin e së cilave do të ndihmojë DFC-ja do të ndikojë në hapjen e vendeve të reja të punës si dhe në zhvillimin ekonomik të rajonit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit në SBA, DFC, Adam Boller, tha se marrëveshja për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë ka hapur një kapitull të ri sa i takon zhvillimit të rajonit. A i bëri këto komente të enten gjatë një konference përmes telefonit me gazetar, vetëm pak ditë pasi vizitoi Kosovën dhe Serbinë. Boller tha se do të punojnë ngushtë me qeveritë në Prishtinë dhe Beograd në përmirësimin e infrastrukturës, si dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
Both the president of Kosovo and Serbia recognized.
Ajo që presidenti i Kosovës dhe Serbisë e kuptojnë është se ky është një proces ku të dyja palët dalin fituese, se bashkëpunimi i hapur ekonomik përparon interesat të dy popujve, krijon vende pune dhe krijon një mjedis ku njerëzit flasin për forcimin e secilit vend, duke mos folur për konflikt të vjetër. Dhe kështu që ne jemi shumë të lumtur ta mbështesim këtë, sepse besojmë se kjo vërtet çon në zhvillim dhe përparon si Kosovën ashtu edhe Serbinë, deklaroi Boller. I pyetur për shifrat e mundshme të investimeve amerikane në projektet që kanë dalë nga marrëveshja e 4 shtatorit në Washington, Boller tha se është pamundur të jepet ndonjë shifër konkrete. Kjo sipas tij do të varet nga lloji dhe numri i projekteve. Ndërkohë, dheci i zyrës rajonale të DFC-së në Beograd, John Jovanovic, duke folur në konferencën e njëjtë, tha se disa nga projektet për të cilat është arritur marrëveshje janë në implementim e sipër, mirë po sipas tij, SBA-ja do të ndihmojë në implementimin e tyre.
Our approach to them will be we will aim to broaden the financial tools and resources available.
Qasja jonë të këto projekte është se ne do të mundohemi që të zgjerojmë mundësitë financiare dhe resurset që janë në dispozicion për të dyja palët, deklaroi Jovanovic. Jovanovic tha se përfundimi i autostradës së Paqes është prioritet kryesor.
On the Peace Highway, it's a top priority for us and as I mentioned earlier in concert with
Autostrada e Paqes është një top prioritet për ne, në bashkëpunim me partnerët tonë evropian, për të siguruar që ai projekt realizohet sa më parë që të jetë mundur, deklaroi Jovanovic. Shefi i DFC-së Adam Boller qëndroi në Kosovë më 21 shtator, së bashku me një delegacion të gjerë amerikan, pjesët e cilët ishte edhe Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun paqësor mes Kosovës dhe Serbisë. Në Prishtinë, Boller nënshkroi një deklaratë të përbashkët me qeverinë e Kosovës, përmes së cilës palët u zotuan që të punojnë në rritjen e investimeve në sektorin privat për të përmirësuar ajrin, infrastrukturën hekurudhore, atë rrugore, energjinë, teknologjinë dhe turizmin. Vizita e delegacionit amerikan në Kosovë dhe Serbi ndodhi vetëm pak ditë pas arritjes së marrëveshjes për normalizim ekonomik në Washington. Lidhja e kurudhore, si dhe ajo që u quajt autostrada e paqes, janë dy nga projektet më të rëndësishme të marrëveshjes së 4 shtatorit. Këto dy projekte kanë një kosto të lartë për implementim. Sipas qeverisë së Kosovës, ndërtimi i linjës e kurudhore Prishtinë-Mardare kap një shifër prej 150 milion eurosh, ndërkohë që për autostradën Prishtinë-Mardare nevojiten rreth 240 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania u diagnostifikuan të premten me koronavirus. Do t'ja dalim së bashku, shkroi Trump 74 vjeçar në një postim në Twitter. Mjeku i tij konfirmoi se presidenti dhe zonja e parë ndjehen mirë. Hollësitë e tjera në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai dhe zonja e parë Melania kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus. Sonte, unë dhe zonja e parë kemi dalë pozitiv me COVID-19. Do të nisim karantinën dhe procesin e shërimit me njëherë. Do t'ja dalim bashk, shkroi Trump në Twitter, në orët e para të së premtës si pas kohës lokale. Mjeku i tij Sean Conley tha se presidenti dhe zonja e parë janë mirë aktualisht dhe se ata planifikojnë të qëndrojnë në shtëpi, brenda shtëpisë së bardhë, gjatë rimëkëmbjes së tyre. Pres që presidenti të vazhdoj të kryej detyrat e tij pa ndërprerje gjatë e rikuperimit dhe unë do t'ju mbaj të informuar për çdo zhvillim në të ardhmen, tha Conley. Është e paqartë se çfarë simptomash kanë, nëse kanë, presidenti dhe gruaja e tij. Disa orë më herët Trump tha se do të nisë procesin e karantinës, pasi një ndihmëse e afërt e tij rezultoi pozitive në testin për koronavirus. Hope Hicks, këshilltare e presidentit, u diagnostikua më 1 tetor pas disa udhëtimeve me presidentin këtë javë. Trump njoftoi në një tjetër postim në Twitter se ai dhe zonja e parë janë duke pritur rezultatet e tyre të testit dhe se do të hynë në karantinë. Hicks udhëtoi me presidentin në avionin Air Force One për debatin e parë presidencial në Cleveland më 29 shtator dhe me helikopterin e presidentit Marine One për një tubim në Minnesota më 30 shtator. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jude Deere tha përmes një deklarate se presidenti e merr shumë seriozisht shëndetin dhe sigurinë e vetes dhe të gjithëve që punojnë në mbështetje të tij dhe të popullit amerikan. Hicks më herët ka shërbyer si drejtore e komunikimeve e shtëpisë së bardhë, ndërsa është ribashkuar me administratën këtë vit për para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në muajt e fundit, disa punonjës të shtëpisë së bardhë kanë dalë pozitiv me koronavirus, përfshirë Katie Millerin, sekretaren e shtypit të nën presidentit Mike Pence, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Robert O'Brien. Shtëpia e bardhë teston çdo ditë ndihmësit dhe këdo tjetër që bie në kontakt me presidentin. Nga postimi i Trumpit në Twitter është e paqartë se çfarë do të përfshijë karantina dhe nëse ai planifikon të ndaloj fushatën për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Trump është 74 vjeç dhe kjo e vë atë në rrezik më të lartë nga komplikimet serioze që mund të sjellë koronavirusi. Koronavirusi ka prekur mbi 7.2 milion amerikan, prej tyre mbi 200.000 kanë vdekur dhe mbi 2.8 milion janë shëruar.
Dëgjuesve nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.